Ini cerita sahabatku sendiri. Nama dan tempat kami samarkan. Sebut saja Dila. Aku kenal dia dari SD. Masih kecil banget. Kita les bareng selama 6 tahun sampai kelas 3 SMP. Kita emang gak pernah satu sekolah, tapi kita sering main bareng. Dila anak yang pintar, periang, manis, cantik banget. Kalau lagi sama dia, auranya selalu positif. Saking nyenenginnya dia, banyak banget yang suka sama dia. Dan sesedih apapun dia, dia gak akan pernah nunjukin kesedihannya ke kita-kita. Keluarganya juga terlihat harmonis. Dia dari kecil memang punya penyakit asma yang bisa dibilang agak parah. Jadi orang tuanya, terutama ayahnya, sayang banget sama dia. Setiap cowok yang datang ke rumahnya selalu dicurigai ayahnya. Pernah waktu itu kita mau kondangan karena guru les kami nikahan dan itu malam-malam. Ayahnya gak ngasih izin. Alasannya angin malam gak bagus untuk orang asma. Dila selalu diantar jemput ayahnya. Mungkin itu wujud protektif ayah ke anaknya kali ya. Setelah berhenti les 2 tahun, aku jarang ketemu Dila. Mungkin kita emang lagi banyak-banyaknya tugas dan gak sempat ketemu untuk sekedar main bareng. Aku cuma kontak Dila lewat SMS, inbox Facebook, atau LINE. Karena dulu belum ada Instagram. Aku dengar kabar ini pulang sekolah. Teman lesku yang lain, sebut saja Ita, tiba-tiba Ita WhatsApp aku ngasih kabar yang cukup membuat aku heartbreaking. Isi pesannya kurang lebih, "Mi, gue baru dapat kabar kalau Dila diperkosa ayahnya. Udah heboh dari pagi sekompleks. Ayahnya udah dibawa ke kantor polisi." Dila dilecehkan ayahnya sendiri. Kaget sejadi-jadinya. Aku langsung telepon Dila, hubungi semua sosmednya, tapi gak ada jawaban. Aku coba ke rumahnya, sudah terpasang polis lain di sekitar rumahnya. Dia hilang sejak hari itu. Semua sosmed mendadak gak aktif, nomornya juga gak bisa dihubungi. Berita tentang Dila cuma aku dengar dari tetanggaku. Kita memang beda kompleks, tapi emang jaraknya gak terlalu jauh. Jadi kalau ada berita atau informasi yang beredar, cepet banget nyampenya. Dila pergi dengan tanda tanya yang besar. Banyak yang bilang ia langsung pindah ke kota S saat itu juga. Aku coba hubungi teman satu kelasnya, karena kita beda sekolah, hasilnya tetap nihil. Dua tahun kemudian, aku merantau di kota D. Saat rebahan setelah lelah kuliah seharian, aku teringat Dila. Sudah lama sekali aku gak tahu kabarnya. Aku coba cari nama lengkapnya di kolom pencarian Instagram, dan alhamdulillah aku menemukannya. Sahabatku yang aku cari sekian lama. Instagramnya tidak di private saat itu. Banyak potret masa SMA-nya di sana. Masa SMA barunya lebih tepatnya. Ia nampak bahagia. Singkat cerita, aku, Ita, Dila akhirnya bisa berkomunikasi lagi. Akhirnya sampai pada kisah pilu yang Dila alami waktu itu. Bagaimana tidak shock? Kami merasakan sendiri ayahnya terlihat begitu menyayangi Dila. Namun semua tidak seperti kelihatannya. Ayah Dila melakukan pelecehan terhadapnya sejak ia kecil. Sejak kecil ia selalu rutin minum obat asma yang diberikan ayahnya. Ia baru menyadari bahwa obat-obat itu kadang diselingi obat tidur. Hingga Dila tak sadarkan diri dan ayahnya melakukan perbuatan keji itu. Saat SMA, ia baru menyadari hal itu dan menolak untuk meminum obat asma karena ia sedang tidak kambuh. Itu juga menjadi alasan agar ayahnya tidak melakukan perbuatan bejatnya lagi. Ayahnya tetap memaksa hingga sebenarnya kerap kali melakukan kekerasan. Ia yang awalnya periang menjadi anak yang murung. Ia sering menangis, matanya sembab, dan sering tidur di kelas karena kelelahan menangis semalaman. Teman dekatnya menyadari perubahan Dila dan membawa Dila ke guru BP di sekolahnya. Setelah berkonsultasi, akhirnya ia dibawa ke Komnas Perlindungan Anak. Selama sebulan, ia terus menjalani pemeriksaan dan pemulihan mental. Namun, secara diam-diam, yang diketahui orang tuanya, Dila bersekolah seperti biasa. Setelah tahap itu selesai, pihak Komnas membawa kasus ini ke jalur hukum. Dengan rangkaian skenario, akhirnya ayahnya berhasil diringkus sebelum ia melarikan diri. Keluarganya shock, terlebih ayahnya ditangkap saat mereka sedang kumpul bersama adik dan ibunya. Ibu Dila histeris dan menyesal mengapa ia tak pernah mengetahui hal sekecil ini. Dila, ibu, dan adiknya memutuskan pindah ke kota S, namun tidak berhenti di situ. Setelah ayahnya ditangkap, banyak wartawan yang menyerbu sekolahnya. Dila mengurus perpindahan sekolah kurang lebih seminggu, jadi ia masih tetap bersekolah. Pihak kepala sekolah merasa nama institusinya tercoreng karena kasus Dila. Ia terancam dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat oleh kepala sekolah. Upaya kepala sekolah yang bersikap sangat tidak bijaksana ditentang oleh Komnas Perlindungan Anak, yang waktu itu masih bertanggung jawab atas kasus Dila. Mereka akan melaporkan pihak sekolah jika ternyata Dila dikeluarkan secara tidak terhormat. Akhirnya pihak sekolah menempuh jalur damai dan Dila pindah ke kota S. Sejujurnya masih banyak kisah hidup Dila yang belum aku tulis. Ia mengalami penolakan, penyiksaan dari saudaranya, harus berjuang untuk membantu membiayai hidup ibu dan adiknya, harus menghadapi kegagalan percintaan karena kisahnya di masa lalu. Tapi di balik itu, Dila masih menjadi sahabat yang aku kenal dulu, tidak berubah. Ia tumbuh semakin cantik, masih periang saat kami video call. Bahkan saat ia terapi di Komnas Perlindungan Anak, ia memiliki self-healing yang sangat baik. Mentalnya tidak sesulit itu dibangun kembali. Ia tidak mau untuk diri atas segala yang ia alami. Untuk Dila, semoga jika kamu membaca ini, aku sangat menyayangimu. Semoga Allah juga melimpahkan segala kasih sayangnya untukmu. Terus berjuang ya. Terima kasih pembaca Quora. Alhamdulillah ada salam dari Dila. Dia sudah baca ini dan berterima kasih sama kalian semua. Walaupun aku belum sempat bertemu dengan Dila, sekarang ia sudah lebih bahagia dari sebelumnya. Semoga kalian juga diberi kebahagiaan. Cerita dari Sinia Sparkle di Yogyakarta.